Laŭ la pola klerikministerio la laboroj pri la pola-germana lernolibro pri historio finiĝos ĝis 2020. Antaŭ nelonge estis prezentita ĝia dua volumo. La lernolibro Eŭropo nia historio estas pola-germana projekto iniciatita en 2008 fare de la pola kaj germana registaroj. Temas pri la dua ĉi-speca iniciato en Eŭropo. La unua comuna lerno libro pri historio por lernantoi de abiturientae classoi en la lingvoi franca cae germana aperis en 2006, samtempe en Francio cae Germanio. La taskon verki la lernolibron uzeblan same en la polaj kiel ankaŭ en la germanaj superelementaj lernejoj transprenis komuna pola-germana lernolibra komisiono. Konforme al la premisoj, la pola kaj germana eldonoj diferencas sole per la lingva versio, dum ĝia enhavo, strukturo, grafika aspekto estas identaj. Ĉiun lingvoversion kompletigas didakta materialo pri naciaj problemoj, apartaj por ĉiu el la landoj. La unua volumo de la lernolibro Eŭropo nia historio, ĉirkaŭprenanta la periodon de prahistorio ĝis la fino de la mezepoko, aperis en 2016. La dua rilatas al historio ĝis 1815. Ĝis 2020 aperos du pliaj volumoj, kies enhavo traktas historion ĝis la politikaj transformiĝoj en Eŭropo en la jaroj 1989-1990.